Oh, I know. Oh, I do mele nu mo, you know, mele o pene chaka jakoli doma. Ami ke wujina legu Dixon Daniela. Oche loge yo mafuke la kwa chika lori program kwa ibo ma loge holo life wada. Inche yan gebi yo mafuke la kwa wecho ami pokpa ku kolosi. That is enya la lo holi pokpa lopa lipu baibu ki doma ka achu kolosi. So alo mu, age yu bige yo o mafuwa mi pokpa ku kolosi. I'm giving more mo ogba iyi ogba more yeye ogba eho new ahapa give me more ogba eho new ahapa. That is verse 5 new 7 e ya lupo keta e ya wo opa lupo lu tata ochu kolosia ipuna loke duwa kahini ano ogwe de gaga ka ela ko ndu ela olohi ko ndu la no eduwa o josi we kaye po ela ama ni ama ela ogbo ge la ochu masidue me la ocho ha ko la lo le la tle pa ku anja e a ke bi wu e la ko ocho na ka lo mancha e a le la ke la le fu ku ka koche jola koche jela a jela ka o lo de lo ibo e ka o ibo ge ka knowledge is power o de lu wa ka we ka hini e la oje odala jia o fulo we agoa ka o la oje koche jela oche jela oche jela o fulo wea ama odala la ga manche we kahini u ka lo jela ho funu wo fuma ama elala jela di la di yiklo o elala jelo change ku life ko lo pio lo ya ka ku pio pia mi po do biobi ka ku pio yi mo mi po do biobi to do lo hi anu o ma wo fuwa ama iko la jela ko we chofo funu I just abi or I jela or that la j lo da odoma translate to o change ku life culture ni lo translate to ko yaka ka ku pio chohani ka ku pio cho lohini is as good la lo ibo geka o ka is as good as empty o ma we kahini ola la jia o lebe ko ajola duni ikodoma affect ku life ko ni eya ke woda lo paul de outu how believers lo ya ju kolosia o do wa ka hini ungwe de ka ela la po yoma ela ko ndu la po yoma o we ka po fufunu ni ama unmo la biun ka o affect ku life ka unmo la biun ka o ya ka be ye la lolohi unmo la biun ka o la change o ma ke wu ela lolohi ko ndua o ma ke we ikolochege ka ela lo elo oje lo cheje o ku pio fu ya bo a o ma we ka hini knowledge ku pio power ya bo a ka ela la jia e ko joje o ku pio fu go e sigbu a just journey ama o yo de lipu e cheko o yo de lipo o ye yi ko o translate ko much e o translate ko to che lo lohi o better person eya ke wo elo lo ko ndula osi ko jia e ja lo la lo boyoma in Jesus Christ o ge ku ga lo e lo yi ku nu lo shed lo calvary o ku o ya bia ka lo ya lo le hi e o ku o ya bia ka lo ya lo he lo we ka hini a lo now o la la lo yoma a lo halel yo bu ko we chugla a lo halel yo bu ko ndugla osigbu ka hini o yi ku Jesus Christ lo pia lo pia techele you calvary o kwa lo na pie o ku o ya bia ka lo ya lo le hie o ya ka a lo now wo ocho e pepe o kwa lo pia o lo o kwa lo pia mu ocho biobila lo we o we biobila lo nyo tu o wo lo hi and odioma ehine ehi ko we cho ga lo ne okay you're open to air joche oche du lo che la ko wecho oche du lo che la kunu lo che la ko we che lo mio yo lo mio lo mio forgiveness kunu that is ko o ma we ka hini nko ya bia ko yo le hi oche du lo che ko we che ko bia ya bia kunu yo le hi oche du lo che la kunu lo ya wu mlo ochoma automatically okupi oche pepe automatically kupi oche pepe oma kewe ekulo weku oje la loje kupi okupi ofu e ola do la loje oje la loje okupi ofu ya bo e ola la loje kupi ofu ya bo ekola lo mi o e ka lo che ka o choku ya ba ka lo ya lo lehi a lo che ka oyikunu lo che lu ka ba kwa lo okwa lo na pe allocate free gift to salvation kunu that is hikunu hiloje galo allocate your che pepe e come allocate we ko dada no jia ukwalo pia eya ke wojojile ejalo experience gla eya wojojile ejalo experience gla oche du lo che la ko wecho lo potu cho wecho lo cheka odalo ya oyikunu lo pia teche okwo choma na pe oke ya ko choma ya o ko choma kale yo bu ko ndu without singla o choma ku change aba eya ke wo jojele eja lo miegla e o jojele eja lo embrace gla e o jojele oke ya ko je kalo kuku piofu odalu pit odalu paul duwa lo duwa o chu ko lo si abo e lo jojo ko we cho lo duwa lu ko lo si ko ma abo kana ogwede nei ka o we ko a jo si jela ni ana ogwede nei ka o we ka a jo si jela ti pe yi ka ni ama elala ajia o lo fulu ye ka o lo fulu oyeye ka o lo fulu lo ye ka sigbo di sigbo o la pia mu o bio bi to lo yi eya wo ela o lo hi ko ndu eya wo ela lo hi ko ndu lu paul do out you aju colosia eya wo ela lo hi ko ndu lu paul do out you colosia e lo hi ko ndu lo ke duwo yo ma e jalo lo dalwa kahini ke lo yo ma odala lo je le fuko we ti o ma e ke jalo ne nke gbo kokole ala lo gbo je la ko ichi o ma e la ko ichi o ma ku pure fully pa li peche kalo e la ko ichi o ma ku pure fully peche kalo o wa yo empty ni ama oge ku pure fu sigbo gebe ogebe change kalo ogebe la lo pie ogebe la lo pio cho lohi to po ma bo fu Jesus Christ gbo ko a amen awanya